ruga să ne ridicăm și toți cei ce aveți Biblia împreună cu dumneavoastră să o deschidem la Cartea Evrei 12, pagina 1184 în Scriptură. Voi citi de la versetele 1 până la versetul 5 și voi închide cu versetul, citirea cu versetul 10. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu unor așa mari de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă doar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Și versetul 10. Căci ei, în adevăr, nu pedepseau pentru puține zile, cum credeau el, că este bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Amin. Putem să reocupăm locurile și zic din toată inima, alăturat salutului care până aici deja a fost Hristos a înviat, adevărat că a înviat, și cel mai bine se poate vedea în sufletul unui creștin, în sufletul nostru, atunci când lumina lui Hristos luminează atât interiorul nostru cât și în exteriorul nostru spre cei ce ne sunt semeni, apropiați în viața de familie sau părtași la locul de muncă sau în slujirile noastre. Aș vrea doar câteva gânduri referitor și acestui moment a amintirii jertfei Domnului nostru Iisus Hristos, a faptului că stăm la cină în dimineața aceasta și vom sta la masă cu El, și a gândului pe care îl avem față de sărbătoarea aceasta minunată a învierii Domnului nostru Iisus Hristos, câteva gânduri la care să medităm, după care să putem să ne apropiem cu toată inima, cu toată credința de Domnul nostru Iisus Hristos la părtășia cinei. Trăim o vreme în care bate vântul. Bate vântul și la propriu, dar și l-a figurat, dar de fapt pe fața pământului să știți că bate vântul de când Dumnezeu a făcut cerurile și pământul și a așezat pământul și vremurile pe el. Vântul bate. Și vântul de afară, fizic, bate și dacă n-ar bate, spun cei ce se ocupă cu meteorologia, ar fi vai de noi. N-ar mai funcționa notimpurile, n-ar mai funcționa ploile, n-ar mai avea pâine de pus pe masă și nu ne-ar prinde deloc bine. Sigur că problema este atunci când bat prea tare, după cum este și ziua de astăzi. Pentru că atunci încep să fac anumite pagube. Și sigur că de cele mai multe ori sunt materiale. Însă Biblia ne învață că există un alt tip de vânturi care pot să bată și care bat, încă de pe vremea Domnului nostru Iisus Hristos au început să bată, odată cu Evanghelia, odată cu învățătura Evangheliei, și anume vânturi ideologice, ideologii greșite. Acestea sunt mai periculoase decât vântul acesta fizic. De ce? Vântul fizic poate produce pentru o zi, o săptămână, o vreme, anumite pagube, mai mari sau mici, pe care oamenii, tot în aceeași perioadă, după cât de mari au fost pagubele, recuperează, repară. O săptămână, o lună, un an. 2 ani să fie, 3 să fie după tsunamiurile care au fost. Dar au rezidit oamenii totul. Au făcut totul la loc. Bancă mai frumos. Clădiri mai frumoase. Pământește vorbind, totul s-a rezolvat. Problema este atunci când bat vânturi ideologice, acestea mai greu pot să fie reparate, deoarece afectează cel puțin o generație. Cel puțin o generație de oameni, de nu 2, de nu 3, de nu 4, de nu poate chiar pe mai lungă perioadă de timp. Și pentru cei ce ne sunt părinți nouă și au cunoscut ideologia comunistă și au trăit și au gustat o viață întreagă din ea, știu dumnealor despre ce vorbim. Ei, astăzi trăim într-o lume în care omul contemporan este omul care trăiește în postmodernism. Scaunul pe care omul contemporan se pune, fotoliul pe care omul contemporan se așează, este umanismul dus la extremă, adică ideologia că noi suntem propriul nostru Dumnezeu. În nicio perioadă istorică, politeismul nu era mai în floare ca astăzi. Deși noi avem tendința să credem că atunci când, nu știu când, prin antichitate, când erau tot felul de zei, tot felul de icoane la care oamenii se închinau, tot felul de stâlpi, mai atunci au fi fost oamenii foarte politeiști. Dar nu astăzi. Oameni buni, ideologiile sunt cele ce strică mai mult decât lucrurile care se văd în exterior. Filozofiile de viață. Iar astăzi, omul postmodern așezat pe filozofia aceasta de viață, pe fundamentul acesta umanismului, în care are voie să facă orice, în care nu are voie nimeni să-l obstrucționeze, nimeni nu are voie să-i spună când să înceapă și când să se oprească, nu mai poți să vorbești despre anumite lucruri sau nu mai poți să atingi anumite subiecte pentru că ele sunt reformulate, cum ar fi pediapsă, disciplinare, suferință. N-ați observat că tot mai greu parcă ne este să disciplinăm? Și vorbesc celor ce sunteți părinți. Era o vreme când îți erau oarecum la îndemână. Nu vorbesc neapărat despre bătaie, nuiauă sau lucruri de disciplinare fizică, ci principial. Era o vreme când oamenii erau mai militaroși. Era o vreme când părinții aveau program. Era o vreme când se știa că la ora 8 ne punem la masă și la ora 9 nu mai este nimic ca pe masă. Nu vine fiecare și unul mâncă la 9 și un sfert dimineața, mai ales sâmbăta, altul vine și mănâncă la 10 și un sfert și până pe la 12 fără 5 când e gata amiaza, unii tot mănâncă, s-au trezit pe rând de dimineață. Dar așa e lumea în care noi astăzi trăim. Și dacă se regăsesc exemple din asta și în viața noastră de acasă, înseamnă că suntem influențați. Și ar fi bine să o recunoaștem, că de-abia după aceea putem să luăm anumite atitudini, dacă le luăm. Dacă nu, nici măcar ne dăm seama în ce lume trăim. Ei, în lumea aceasta s-au redefinit, s-au rescris definiția disciplinei, definiția pedepsei, și mai mult decât că s-au descris sau s-au rescris definițiile astea, s-au dat aproape la o parte atitudinile acestea de comportament. De ce? Pentru că în spatele generației noastre și a generației dinainte noastre, de câteva generații la rând, stă o filozofie, o ideologie, un vânt care bate umanismul. Și el te așează pe tine șef, pe tron, și tu te chiar crezi șeful. De ce credeți că fenomenul divorțurilor se amplifică? Pentru că bărbatul se așează pe scaunul acesta umanismului în casa lui, nu pe scaunul lui Hristos. Pentru că el, Hristos, a venit și a spus, eu n-am venit să mi se slujească, ci Fiul omului a venit să slujească. Dar influențați de vântul care bate afară, comportamentul nostru interior se schimbă și redefinim principiile umblării cu Dumnezeu în funcție de ideologia care ne influențează. Și atunci adaptăm versete din Biblie, reformulăm versete din Biblie și principii scripturale în care și ideologia aceasta să-și poată împlini în viața noastră dorințele și scopul. Adică să rămân și eu în picioare, să rămân eu șeful proprii mele vieți, dar cumva pe aici pe acolo să fie tot îmbrăcat într-o formă de creștinism. Ei, dacă cu adevărat ne influențează sau nu aceste lucruri, aș vrea în această dimineață să privim la câteva aspecte referitor la timpul acesta a cinei și a statului față în față cu Iisus Hristos și să vedem dacă anumite aspecte din viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos din principiile de lucrare a lui Iisus Hristos se mai regăsesc sau nu se mai regăsesc în viața noastră, în umblarea noastră, și atunci ne putem evalua dacă suntem sau nu încă în Hristos. Spune în 1 Corinteni 11, 28, fiecare să se cerceteze dar pe sine însăși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Adică fiecare să se evalueze pe sine însăși. Dar, Doamne, ce trebuie să evaluez? Păi trebuie să mă evaluez în primul rând pe mine personal, viața mea personală, dar apoi trebuie să merg mai departe. Și spuneam ultima dată, la ultima predică la cină, că trebuie să ne evaluăm felul în care suntem în legământ înaintea lui Hristos. Creștinul, atunci când se evaluează la cină, se evaluează și din perspectiva legământului pe care l-are față de Hristos, a responsabilităților legământului. Și astăzi vom merge mai departe și vom vorbi despre ceea ce avem nevoie să ne cercetăm la cină din prisma lucrării în via lui Iisus Hristos. Pentru că creștinul este un om chemat din individualism, din viața aceea de singuratic, din viața aceea de erou care aleargă pe pământul ăsta să acapareze cât mai mult, este chemat și smuls de Duhul lui Dumnezeu și pus într-o comunitate. Și în comunitate, în biserică, tu trebuie să înveți să lucrezi împreună cu alții. Într-o comunitate în biserică, tu trebuie să înveți munca de echipă. Într-o comunitate în biserică, tu ești doar o piesă într-un puzzle. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați făcut copiii puzzle-uri și așa să faceți o imagine, un tablou, o cascadă și să pui așa piese mici de puzzle. Păi să faci un puzzle așa de 1000 de piese, să ai 999 de piese acolo și ultima să nu mai ai. Păi ce frustrat ești! Și tu, dar și copilul, ce supărat ești! Pentru că piesa aia, deși a 1000 piese și micuță, puzzle-ul nu e complet. Și Dumnezeu ne ia dintr-o viață de individualiști și ne pune într-o comunitate unde devenim fiecare o piesă mică, un puzzle mic, în Biserica lui Iisus Hristos, și în această poziție în care noi intrăm, fiecare suntem datori să muncim în lucrarea lui Dumnezeu spre folosul celor din jurul nostru, a bisericii și apoi a celor din afară, în măsura chemării și a harului Dumnezeu. Ei, când stăm la cină, noi trebuie să ne evaluăm viața noastră și din perspectiva asta. Trecem peste viața personală și am evaluat-o. Trecem peste legământul pe care l-am spus lui Iisus Hristos odată și l-am evaluat. Și acum ajungem la perspectiva lucrării. Și acum și aici ne evaluăm. Și punând lucrarea noastră și punându-ne pe noi în via lui Iisus Hristos alături de Iisus Hristos și lucrarea Lui, vedem câteva principii extraordinar de frumoase. Nu le prindem pe toate, că timpul este aproape spre sfârșit de predică, dar câteva din ele le prindem. Și anume, lucrarea Lui, Iisus Hristos, a fost caracterizată de unicitate. A fost o lucrare unică. Oameni buni, parții în Antichitate și după ei romanii, tot în Antichitate, au adus această pedeapsă prin crucificare. Ei, oamenii aceștia, și parții, și romanii, au crucificat mii de oameni. Pe cruce și prin pedeapsa aceasta a crucii au trecut o grămadă de suflete omenești. Dar niciunul dintre ei, prin moartea pe care a suferit-o pe cruce, nu a adus pentru noi împăcare, n-a adus pentru noi mântuire, n-a adus pentru noi izbăvire, decât unul singur, Iisus Hristos. Aș vrea să pricepem aici că lucrarea pe care noi o facem când suntem chemați în via lui Iisus Hristos, în Biserica lui Iisus Hristos, e unică. E unică. Mulți crucificați, dar unul singur crucificat a adus o mântuire. Asta a pus în dreptul lucrării noastre o grămadă cântă pe pământul ăsta. Dacă pe tine tu chema Dumnezeu la cântare, aia e unică pentru tine. O grămadă de oameni predică pe pământul ăsta. Unii predică bine, unii foarte bine și unii mai sus decât foarte bine. Nu cred că o să găsiți toată un predicator pe care să mergi să întrebați dacă predică cineva rău. Sau dacă întrebați pe el dacă predică rău. Toți predică de la bine la superlativ. Ei, o grămadă predică, dar dacă tu ai fost chemat la predică și nu predici, lucrarea aceea este unică, e a ta și numai tu o poți face. Dacă ai fost chemat să fii un învățător de școală duminicală, o învățătoare de școală duminicală, chiar dacă sunt zeci și toate bisericile au zeci de oameni care se implică la școala duminicală, nu uita că Iisus Hristos astăzi la cină ne aduce din nou aminte acest principiu. Odată pus în împărăția lui Iisus Hristos în biserică, tu ești chemat la o lucrare și lucrarea ta este unică. Numai tu poți să o faci. Numai tu poți să o faci. Altul o face pe a lui. Altul folosește talanții lui. Dar pe talentul tău, chemarea ta, rodnicia ta, numai tu poți să o aduci. Iisus Hristos a avut o lucrare unică. Tu și cu mine suntem chemați fiecare la o lucrare unică, personală. O faci? Asta ar trebui să fie o parte din cercetarea lucrării la cină. Doamne, îmi fac lucrarea. Sunt la locul și în lucrarea în care m-ai pus. Sau nu sunt acolo? Sunt în locul și în lucrarea în care m-ai pus. Sau nu sunt acolo, Doamne? Ăsta ar trebui să fie unul din punctele de cercetarea noastră la cină. Zicea Iisus Hristos, eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. În nimeni altul nu este mântuire care este sub ceruri, în niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Fapte 4:12. Și apoi spune Iisus în Ioan 12:27, acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta? Dar tocmai pentru ceasul acesta am venit. Ioan 12:27. Păi tocmai pentru asta, spune Iisus Hristos, am venit, să mor pe cruce. Asta e lucrarea mea. Chiar acum să dau înapoi? Pe ultima sută de metri să părăsesc lucrarea? Nu! Că eu pentru asta am venit. Ei vrea să ne transmită aici Iisus Hristos ceva nouă celor ce suntem astăzi, în vremea asta de COVID, în vremea asta cu vânturi, în vremea asta cu ideologii, în vremea asta cu atâta tulburare pe fața pământului, zice Dumnezeu, tu nu te uita în dreapta și stânga, tu du-te înainte și rămâi în lucrarea în care te-am pus. Pentru că lucrarea e unică. Ai numai tu poți să o faci. În casa ta, în familia ta, la copiii tăi. Numai tu poți să o faci. Nimeni nu se poate implica în locul tău acolo mai bine ca tine. Nimeni. Chiar dacă uneori alții te ajută, este lucrarea ta unică. Rămâi acolo. Apoi, mai departe, lucrarea lui a fost limitată în timp. A trecut. Tinerilor, Dumnezeu vrea să ne spună astăzi la cine un lucru, și anume că orice lucrare la care Dumnezeu ne cheamă este limitată în timp. Are un început și are un sfârșit. Geneza 2:2. A șaptea zi, Dumnezeu s-a odihnit. De ce s-a odihnit? Pentru că s-a sfârșit lucrarea. O muncit la ea șase zile și a șaptea s-a odihnit. Ce vrea să ne spună Dumnezeu principial și Iisus Hristos pe cruce? S-a isprăvit. S-a sfârșit. A fost dureros. A fost, din punct de vedere omenește, greu de priceput, greu de trecut. A fost. Dar s-a sfârșit. Ce vrea să ne spună Iisus Hristos? Unu, lucrarea ta e unică. Doi, fă-ți lucrarea, că trece. Timpul trece, fie că o faci, fie că nu o faci. Timpul se duce. Lucrarea are un început și are un sfârșit. Zicea Iisus Hristos, cât este zi, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. De ce, Doamne? Pentru că vine noaptea când nimeni nu mai lucrează. Ioan 9:4. În ziua șaptea, Dumnezeu a sfârșit lucrarea pe care o făcuse. Geneza 2:2. Încolo, ce se cere de la ispravnic? De la ispravnici? Este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. 1 Corinteni 4:2. Când să fie credincios în lucrul încredințat lui? Păi când iese la pensie, domnule. Atunci are vreme să slujească, să facă lucrarea Dumnezeu. Sau știu eu, când a fi bogat. Când nu mai are nevoie financiare. Nu! Zice cuvântul lui Dumnezeu, fiule, du-te și lucrează la pensie. Fiule, du-te și lucrează de întâi mai când e liber. Sau de Paști și de Crăciun. Când aveți un pic de timp și prindeți o săptămână, un vocăne de mai lung, atunci se face o lucrare spirituală numai. Zice, fiule, du-te și lucrează astăzi. Astăzi, în viața mea. Fiule, du-te și lucrează astăzi, în viața mea, spune Iisus Hristos acolo, în Matei 21:28. Apoi, lucrarea lui a fost scumpă. A fost o lucrare unică. În primul rând a fost o lucrare unică. Apoi, a fost o lucrare limitată în timp. s-a sfârșit. Și a noastră într-o zi se va sfârși. Dar până atunci, cât încă se zice astăzi, lucrează. Lucrează, lucrează. Ai obosit cu copiii acasă. Ai obosit cu soțul acasă pentru care te tot rogi și nu se întâmplă nimic. Ai obosit cu soția acasă. Ai obosit nu știu cu cine, cu șeful la locul de muncă, cu cineva probabil ai obosit. Zice Dumnezeu, nu te da bătut! Lucrează pentru că orice lucrare are un început și o să aibă 100% și un sfârșit. Așa că lucrează, perseverează și lucrează până la capăt. Apoi, lucrarea este una scumpă. A costat însăși viața lui pe acest pământ, pe Iisus Hristos. Cu ce ne-a mântuit? Cu sângele scump al lui Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, 1 Petru 1:19. Și apoi merge în Evrei 12:4, textul de unde citeam astăzi, și aduce ideea asta de perseverență și de a plăti cât mai scump, pentru că oricum într-o zi se va sfârși, și zice, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Voi încă nu v-ați împotrivit încă până la sânge. Încă se mai poate. Vorbeam cu tata zilele astea și le întrebam, tată, ce vremuri trăim? O să tata, îs numai complicate, încă nu-s grele. Tata, îs numai complicate. Îs complicate, dar încă nu-s grele. Ce? Un virus așa micuț. Așa micuț că nici măcar nu poți să-l ții în mână, zice tata. Tata e tata și în vârstă. Face atâtea ravagii pe pământ. Păi ce-a face când a venit câte un înger de ăla cu trâmbițe? Dacă Dumnezeu ne arată ce poate să facă cu noi și câte frământare ne dă, un virusel, mititel și nevăzut. Dar ce se va întâmpla când vor începea să umble pe pământul acesta niște îngeri cu niște trâmbițe? Deocamdată e complicat. Dar poate să fie greu și din ce în ce mai greu. Vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune, dacă atunci când suntem la cină și ne cercetăm unul, lucrarea ta e unică. Apoi, lucrarea ta este limitată în timp. Și trei, lucrarea lui Iisus Hristos a costat însăși sângele său. Pe tine cât te costă? Pe mine cât mă costă? Frați și surori, dacă mașina cu care umblăm, ascultați-mă ce vă spun, că mi-o spun și mie, dacă mașina cu care umblăm ne costă mai mult decât ne costă umblarea cu Hristos, e vai de noi. Dacă datoriile la casa în care stăm pentru 50 de ani sau 40 sau cât o mai trăi cu COVID-ul ăsta, nu se știe cât mai trăim, nu-i mai pensia sigură deloc, dacă pentru casa în care stăm plătim mai mult și ne costă mai mult decât lucrarea lui Hristos, e vai de noi. Dacă curentul pe care îl consumi într-o lună te costă mai mult financiar decât dai lui Hristos, ivai de noi. Dacă gazul pe care îl plătești o dată la 3 luni te costă mai mult decât tu pui bani acolo la colecta la Hristos, ivai de noi. Pentru că Iisus Hristos astăzi la cină vine și spune că pentru El lucrarea lui Dumnezeu a fost scumpă. Scumpă. L-a costat însăși viața Lui. Și voi, adică noi, nu ne-am împotrivit încă până la sânge. Încă mai avem ce să dăm lui Hristos. Încă mai poate Hristos să devină mai scump pentru noi. Dar dacă ne evaluăm astăzi, cât de scumpă e lucrarea lui Hristos pentru noi? Doar la 5-a roată la căruță? Doar ceva de sfârșit de săptămână? Doar ceva atunci când nu ne ies analizele bine și doctorii nu mai pot să rezolve nimic? Doar atât să ajungă Hristos pentru noi? Iisus Hristos vine și ne spune, pentru mine lucrarea Dumnezeu a fost scumpă, m-a costat însăși viața mea. Și mă duc la ultimul principiu și termin. Lucrarea lui Iisus Hristos a țintit dincolo de prezentul vizibil. Fiți foarte atenți! Lucrarea lui Iisus Hristos a țintit dincolo este prezentul vizibil. Și acum citesc un verset și vă luminez despre ce vreau să vorbesc. Domnul a găsit cu cale să îl zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Dacă am fi fost la cruce, martori acolo, pe dealul căpățânii, am fi văzut 3 cruci, am fi văzut 3 condamnați la moarte, trupuri schimonosite, nicio speranță de viitor. Dacă am fi fost la cruce și ai fi căutat ucenicii cei 12, erau împrăștiați, doar câțiva aveau curajul să stea în față. Împrăștiați, Petru se lăsase de Hristos. Din cei 12, mai că nu mai era nimic. Ar fi putut Hristos, dacă ar fi gândit cum gândim noi de multe ori, deși ne numim creștini, să se uite de pe cruce și să spune: Doamne, pentru ce a fost toată treaba asta? Până la urmă, pentru atât sufăr, pentru ceea ce se vede? Dar cuvântul lui Dumnezeu, prin Isaia, vestea încă cu sute de ani înainte ce vedea Hristos la cruce. El nu vedea prezentul. El vedea prezentul prin prisma viitorului. El vedea că în 2021 o să fie biserică. El vedea că în 2020 o să fie biserică, el vedea că în anul 1000 o să fie biserică, el vedea că în anul 500 o să fie biserică și el vedea peste viacuri, cum urmașii lui, cei ce beneficiază de jertfa lui, se înmulțesc, cresc. Și știți ce a adus asta? Speranța că se merită. Oameni buni, că trece COVID-ul, că nu trece, se merită. Dacă în urmă cu 2000 de ani s-a meritat și biserica era la început, nu se strângeau ca noi astăzi 200, sau 300, sau 400, ci erau aproape fărâmițați cei 12 ucenici să nu mai fie nicio lucrare. Dacă Dumnezeu și atunci o dat biruință, poate Dumnezeu și în vremea asta să dea biruință. Problema este de optică la noi. Să nu ne evaluăm lucrarea doar prin prisma lucrurilor pe care le vedem, ci prin credință în puterea lui Dumnezeu, care va binecuvânta viitorul, care a făcut-o și o va face. Aduceți-vă aminte de Noe. Păi lucrează omul ăsta nenorocit pe vremea aia, fără mașini de tăiat, fără computere să planifice barca cât să fie de mare, fără tot felul de mașini electrice cu care să șlefuiască lemnul acela. Lucră omul acesta 10 de ani pe corabie. Sute, domnule, 100 și să fie. Și la urmă se urcă în ea sub 10. Doamne, dar s-a meritat? Dar s-a meritat, că prin ăștia după aceea tot neam omenesc a fost binecuvântat și a înflorit. Atunci, pe loc, imaginea de atunci a prezentului era puțin grea, ștearsă, fără viziune de viitor. Dar Dumnezeu avea în planul lui, în viitor, o generație de noi locuitori pe pământ pe care se binecuvinte. Aduceți-vă aminte de Isaia. Lui Isaia îi se spune la momentul chemării: du-te și prorocește la oamenii aceștia, du-te și învață norodul acesta, niciunul nu o să te audă. Și spune la un moment dat un verset tragic, cred că 6:13, chiar dacă a 10-a parte din ei, adică 10% din ei, dacă până la urmă vor rămâne așa și vor mai trage cu urechea ce spui, și pe ăștia 10-a parte voi împrăștia și apoi voi ridica din nou o rămășiță dintre ei. Dumneavoastră vă puteți da seama cum s-o simțit Isaia atunci? Zic că, mă cheamă Dumnezeu, mă trimite Dumnezeu și în jurul meu nu se pocăiește nimeni, domnule. Păi nu mi-ascultă nimeni Evanghelia, dar nu mi-ascultă nimeni prorocia, dar niciunul în timpul vieții mele. Sau așa de puțin. Dar după ani și ani, până în vremurile noastre, citesc cu oamenii cartea Isaia, se pocăiesc sute, mii, milioane. Pentru că Dumnezeu, când are în vedere o lucrare în care te cheamă și te pune, nu evalua doar prin perspectiva prezentului, ci pune o credință în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu lucrează și din perspectiva viitorului. Ăsta e lucru frumos. Și un singur exemplu și mă opresc că timpul a trecut. Pentru cei care vă place istoria, sau istoria bisericii, mai bine spus, zice despre unul din părinții bisericii, despre Augustin. Zice că mama lui se rugase peste 25 de ani ca tânărul acesta să se pocăiască și muri. Nu văzuse schimbarea. Și după moartea ei, Augustin acela devine unul dintre părinții bisericii. Pentru că Dumnezeu nu-ți evaluează lucrarea doar din perspectiva prezentului, ci o binecuvintează și în viitor. De aceea, frați și surori, părinți scumpi, să continuăm să mijlocim, să ne rugăm pentru copii, pentru familie, pentru tineri, pentru adolescenții plecați, pentru tinerii care ideologia asta de viață în care trăim e o furat și gândesc altfel, vorbesc altfel, se îmbracă altfel, trăiesc altfel, au alte principii de viață. Să continuăm să mijlocim, să continuăm să ne facem lucrarea, pentru că lucrarea noastră e unică, pentru că lucrarea noastră este limitată în timp, pentru că lucrarea noastră necesită preț. Iisus Hristos a plătit sânge. Pentru că lucrarea noastră, chiar dacă e scumpă, chiar dacă e unică și chiar dacă astăzi nu vedem că se întâmplă ceva, dacă suntem în mâna lui Dumnezeu și în lucrarea lui, Dumnezeu va aduce binecuvântare. Și chiar dacă noi vom trece, și chiar dacă noi nu vom mai fi, ci vom trece din lumea asta, Dumnezeu, dacă mai ține pământul, va duce biserica mai departe, să știți. Va duce mai departe, pentru că biserica aceasta, împărăția morții, nu mai poate birui. De aceea să ne facem treaba, de aceea să stăm la cină și să ne evaluăm. Doamne, cum îmi fac eu lucrarea în care Tu m-ai pus? Amin.